คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์โอเคครับวันนี้ผมอยากจะสอนตอนที่2เรื่องเกี่ยวกับว่าพระเยซูเป็นใครเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้สอนเป็นพื้นฐานไปแล้วบ้างนะครับวันนี้อยากจะสอนต่อที่จริงแล้วการมาเป็นลูกพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเยซูนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นการนับถือศาสนาแต่ว่าเป็นการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งยังทรงมีพระชนอยู่นะครับเราไม่ได้มาถือศาสนาเราไม่ได้มาถือกฎเกณฑ์ทางศาสนานะครับถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะบรรจุเรื่องกฎเกณฑ์ทางศาสนาก็จริงมันเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้เหมือนกับเวลาเราซื้อรถ Honda เนี่ยเขาก็มีคู่มือ Honda มาใช่ไหมครับคู่มือ Honda นั้นก็บอกว่าจะต้องรักษารถอย่างนั้นอย่างไรหรือเวลาเราซื้อรถ Toyota มาแล้วก็มีคู่มือ Toyota ทำนองเดียวกันพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าก็ทรงเขียนคู่มือมาให้กับเราพระคัมภีร์นี่เป็นเหมือนกับแค่คู่มือว่าการดำเนินชีวิตที่มีความสำเร็จนั้นจะทำอย่างไรเป็นคู่มือสำหรับชีวิตของเราแต่การดำเนินชีวิตนั้นไม่ใช่แค่ทำตามคู่มือแต่เป็นความสัมพันธ์และไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์เฉยๆแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในตัวเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าของเรานั้นไม่ได้อยู่บนหิ้งที่เราจะไปกราบไหว้บูชาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลแสนไกลอยู่ในสวรรค์แล้วเราก็ฮัลโหลพระเจ้าอยู่ไหนนะครับเราต้องคอยเลี้ยงร้องเรียกพระเจ้าอยู่ไหนมาช่วยหนูด้วยนะครับเราไม่ต้องทำอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้อยู่ในถ้วยแก้วนะครับพระเจ้าไม่ได้อยู่ในห้องหนึ่งแล้วเราพอเราเดินทางออกจากบ้านเราไปพระเจ้ายังอยู่ในห้องแล้วเราก็อยู่อีกเมืองหนึ่งไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้ายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดที่ได้ยินเสียงพระเจ้าและเปิดประตูพระองค์จะเข้าไปในชีวิตของคนคนนั้นและพระองค์จะสถิตพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในวิญญาณของเราเราไปที่ไหนพระเจ้าก็อยู่กับเราที่นั่นเข้าใจไหมครับและนั่นเป็นความสัมพันธ์เนื่องจากพระเจ้ามีฤทธิ์เดชดังนั้นเมื่อพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าก็ให้ฤทธิ์เดชเกินการอัศจรรย์อย่างอัศจรรย์ในการดำเนินชีวิตเราไม่ได้แค่เป็นมาถือกฎเกณฑ์ทางศาสนาเราไม่ได้แค่มานับถือมนุษย์ที่เป็นศาสดาคนหนึ่งแต่เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาคุณเป็นพระเจ้าเต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักษาคำสัญญาของพระองค์เป็นพระเจ้าซึ่งมีฤทธิ์เดชไม่มีความจำกัดในฤทธิ์เดชเลยถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลได้พระเจ้าแน่นอนพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลพระเจ้าเอามือมาปั้นนะพระเจ้าแค่พูดเท่านั้นเองบอกจงเกิดโลกจงเกิดแสงสว่างจงเกิดดวงอาทิตย์มันก็เกิดขึ้นนั่นคือพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าอย่างเงี้ยอยู่ในชีวิตของเราเราก็มีชีวิตที่มีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับและพระเจ้าองค์นั้นในพระคัมภีร์ก็คือพระองค์ก็คือชื่อว่าพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าซึ่งมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเพื่อมาให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าประกาศมี2ประการเหตุผล2ประการที่พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าในสวรรค์แต่มาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่1ที่พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อสำแดงให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไรให้มนุษย์นั้นเห็นได้ด้วยตาของตนเองเราศึกษาชีวิตพระเยซูได้ประการที่2พระเจ้าที่เป็นมนุษย์พระเจ้าที่เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสำแดงให้มนุษย์เห็นว่าเราควรจะดำเนินชีวิตในฐานะเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรพระองค์เป็นตัวอย่างเราดำเนินชีวิตตามตัวอย่างของพระองค์นะครับผมอยากจะอ่านหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ27ถึงข้อ29พระเยซูทรงตั้งคำถามกับเหล่าสาวกเป็นคำถามซึ่งเราก็ต้องตอบในวันนี้ด้วยเหมือนกันที่จริงแล้วคำตอบของคำถามนี้เป็นตัวกำหนดอนาคตเลยเป็นตัวกำหนดท่าน ท่านมีใครเห็นด้วยกับผมบ้างว่าการตัดสินใจของเราแต่ละวันนั้นมีผลต่อ อนาคตของเราจริงไหมครับ เคยได้ยินคนเขาพูดไหมว่าเนี่ยแต่งงานผิดเช็ดน้ำตาทุกวันใช่ไหมครับตัดสินใจแต่งงานกับคนผิดก็มีปัญหาการตัดสินใจเราไปซื้อบ้านผิดก็มีปัญหาใช่ไหมครับเราเลือกงานผิดก็มีปัญหาเหมือนกันการตัดสินใจนั้นผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อ26ปีมาแล้วผมตัดสินใจตอบคำถามนี้อย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆและชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจมาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดนะฮะพระเยซูได้เสด็จไปกับเหล่าสาวกออกไปยังหมู่บ้านแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ตามทางนั้นพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าเขาทูลตอบพระองค์ขอโทษนะฮะเหล่าสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดพระเยซูถามบอกว่าคนพวกนั้นน่ะในสังคมเนี่ยเขาพูดว่าเราเป็นผู้ใดพวกสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาตอนนั้นยอห์นตายไปแล้วใช่ไหมถูกตัดคอถูกตัดศีรษะเพราะว่าไม่ยอมเพราะว่าประกาศความจริงและพวกที่เป็นศัตรูไม่พอใจก็เลยเอาเขาไปตัดศีรษะแต่บางคนเป็นบอกว่าท่านเป็นเอลียาและบางคนก็คือว่าเป็นศาสดาพยากรธรรมดาเป็นผู้นำทางศาสนาและบางคนว่าคนหนึ่งนั้นบอกว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์แล้วสังเกตไหมครับว่าพระองค์ไม่ปฏิเสธแล้วพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้เขาบอกผู้ใดให้รู้ตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาพระเยซูสั่งกำชับคำว่าพระคริสต์ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงหรือ Christ หรือพระคริสต์เนี่ยเป็นภาษากรีกแปลว่าผู้ที่ถูกเจิมไว้เนื่องเวลาพวกชาวยิวพูดว่าคนผู้นี้เป็นพระคริสต์ก็คือเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ถูกทำนายว่าจะมาเกิดในโลกเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปและจากนรกบึงไฟพูดง่ายๆก็คือว่าเปโตรบอกคำตอบของเปโตรบอกว่าพระองค์เป็นใครเปโตรก็ตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ถูกเจิมไว้มาปลดปล่อยมนุษย์ให้ออกจากความบาปและออกจากนรกบึงไฟและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็คือผีร้ายวิญญาณชั่วนะครับแล้วพระเยซูไม่ปฏิเสธเลยพระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครนะยังไม่ถึงเวลาพระเยซูยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับดังนั้นเองเราจะมาดูกันซิว่าเรารู้ได้ยังไงว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์นะตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนยังไม่ได้มาเชื่อพระเยซูนั้นวันแรกที่ไปศึกษาพระคัมภีร์กับพี่น้องคนหนึ่งพี่น้องคู่หนึ่งที่ซอยเอกมัยเขาก็เอาพระคัมภีร์มาชี้ผมดูเลยว่าพระคัมภีร์เนี่ยอ้างถึงพระเยซูเป็นยังไงผมเนี่ยแบบตาโตเลยฮะตกใจว่าโอ้โหแม้พระคัมภีร์นี่อัศจรรย์จริงๆนะพูดเรื่องของพระเยซูแบบในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นคนที่มีการศึกษาพอเราเห็นหลักฐานเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เพราะผมในฐานะเป็นนายแพทย์เนี่ยก่อนที่ผมจะวินิจฉัยโรคเนี่ยผมจะต้องหาหลักฐานก่อนใช่ไหมมีอาการอย่างไรประการที่หนึ่งคืออาการภาษาอังกฤษเรียก symptoms แล้วก็ sign คือไม่ใช่อาการ symptom คือว่าตอบตัวเองมีความรู้สึกยังไงคนไข้มีอาการยังไงและ sign ก็คือว่าตรวจโรคแล้วโรคเป็นยังไงฟังปอดเป็นยังไงจับท้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอารวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ไปดูเอ็กซเรย์รวบรวมข้อมูลเสร็จให้ข้อวินิจฉัยที่จะไม่ผิดเข้าใจจุดไหมครับแล้วค่อยวางแผนการรักษาเหมือนกันในฐานะที่เป็นนายแพทย์ผมมาศึกษาพระคัมภีร์ผมพบหลักฐานเยอะแยะพิสูจน์ตรงไปเลยว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและหลักฐานนึงที่ทำให้ผมแบบรู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกแปลกประหลาดใจมากก็คือเรื่องคำพยากรณ์เรื่องของพระเยซูพระคัมภีร์นั้นถูกเขียนออกมาเป็น2จอตอนใหญ่ๆตอนหนึ่งเรียกว่าพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์เก่าเนี่ยถูกเขียนมาประมาณ 4,000 ปีก่อนพระเยซูมาเกิดถึง7ถึงขอโทษนะถึง400ปีก่อนพระเยซูมาเกิดช่วงที่เขียนพระคัมภีร์เนี่ยยาวมากเลยหลายพันปีและตอนที่พระเยซูมาบังเกิดแล้วพวกสาวกก็มาเขียนพระคัมภีร์ใหม่ ประมาณ50ปีให้หลังนั้นพระคัมภีร์เก่าเขียนโดยชาวยิวที่พระเจ้าดลบันดาลใจเขาให้เขียนพระคัมภีร์เก่าขึ้นมาและในพระคัมภีร์เก่านั้นมีคำพยากรณ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prophecy คำพยากรณ์คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและคำพยากรณ์นั้นได้บ่งถึงเหตุการณ์ในโลกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับเมืองต่างๆประเทศต่างๆคำพยากรณ์เกี่ยวกับรัฐบาลต่างๆนี่ผมคงไม่ต้องพูดวันนี้นะครับเยอะแยะเต็มพระคัมภีร์ไปหมดแม้แต่ใช้เครดิตการ์ดเนี่ยพระคัมภีร์ก็พูดถึงว่าเราจะภาษาไทยเขาเรียกอะไรบัตรอะไรครับเครดิตการ์ดบัตรเครดิตโอเคขอบคุณครับบัตรเครดิตนะครับเรื่องบัตรเครดิตการ์ดเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าในอนาคตคนจะใช้เครดิตการ์ดกันนะครับพูดอะไรต่างๆมีคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายแต่มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตพระเยซูเนี่ย323ประการมีนักคำนวณคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตอนนี้น้องมีท้องอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีคนมาบอกว่าทำนายบอกว่าลูกเนี่ยจะเกิดมาและจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างละเอียด8ประการแล้วเมื่อลูกเกิดมาแล้วเหตุการณ์ทั้ง8อย่างนั้นเกิดครบทุกประการโอกาสหรือ probability โอกาสเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง16 1หารด้วย1แล้วก็0ไปอีก16ตัวโอกาสนั้นแค่8นะครับแต่ว่าพระเยซูมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์323ประการและทุกคำพยากรณ์สำเร็จหมดยกเว้นคำพยากรณ์เดียวคือพระองค์จะเสด็จกลับมาในครั้งที่2ยังไม่เกิดขึ้นแต่นอกนั้น322ประการสำเร็จหมดแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ดูเล่นๆวันนี้เพื่อเป็นแค่หอมปากหอมคอนะครับแล้ววันหนึ่งผมจะมาชี้ให้ดูอย่างละเอียดผมจะกลับมาสอนให้ละเอียดว่าคำพยากรณ์เรื่องพระเยซูมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างคำพยากรณ์อันหนึ่งก็คือว่าในหนังสืออิสยาห์บทที่7ข้อ14นั้นนักพยากรณ์อิสยาห์นักเป็นศาสยาพยากรณ์ที่พระเจ้าทรงเจิมได้พูด700ปีนี่ไม่ใช่แค่2วันนะครับคำพยากรณ์นี่ไม่ใช่ภายในคนยุคเดียวกันรุ่นเดียวกันผู้ภาษาเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันอิสยาห์นี่อยู่คนละยุคเลย700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดนะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สมัยอาณาจักรโรมันที่พระเยซูมาเกิดไม่รู้จักโยเซฟไม่รู้จักมารีไม่รู้จักคนเหล่านี้แต่เขียนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอย่างนี้อิสยาห์บทที่7ข้อ14บอกว่าเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวก็คือหญิงสาวพรหมจารีได้คนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลนะครับอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับท่านคือเมื่อพระเยซูลงมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นก็คือพระเจ้าเมื่ออยู่ท่ามกลางมนุษย์นั่นเองนะครับอิสยาได้เผยพระวจนะหรือพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาเกิดจากหญิงพรหมจารีก็คือนางมารีและเป็นจริงอย่างนั้นไหมครับอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าท่านยังไม่ได้ฟังคำสอนนั้นให้ไปเอาซีดีมาฟังนะครับว่านางมารีนั้นได้ตั้งครรภ์จริงๆยังไม่มีความสัมพันธ์กับโยเซฟเลยในฐานะสามีภรรยาแค่เป็นคู่มั่นเขาก็ตั้งท้องแล้วและที่จริงโยเซฟเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากนะครับเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนางมารีแต่เขาก็ตั้งท้องขึ้นมาและทูตสวรรค์ก็มาปรากฏแล้วบอกว่าลูกที่อยู่ในครรภ์ของเจ้านั้นจะเป็นบุตรของพระเจ้าและจะมาปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงนะครับนั่นเป็นคำพยากรณ์700ปีและเกิดขึ้นจริงๆนึกดูสิอย่างที่ผมพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้านางมารีรู้อยู่ในใจว่าลูกที่เกิดมานั้นเกิดจากการมีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากับโยเซฟจริงๆวันที่พระเยซูถูกตับจับไปตึงกางเขนนั่นน่ะนางมารีต้องยกมือทันทีบอกหยุดก่อนหยุดก่อนลูกคนนั้นเนี่ยลูกฉันคนนี้เยซูเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหรอกเขาบ้องบ้องไปแล้วสติไม่ดีมาพูดว่าเป็นลูกพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วฉันต้องมีความสัมพันธ์กับโยเซฟรับรองพระเยซูถูกปลดปล่อยแน่ไม่ต้องถูกตึงกางเขนเพราะท่านรู้ไหมว่าเหตุผลที่พระเยซูถูกจับไปตึงกางเขนก็เพราะพระเยซูประกาศตัวเป็นพระเจ้าแล้วบอกว่าวันที่สามพระองค์จะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับพวกชาวยิวโกรธมากหาว่าพระเยซูลบหลู่พระเจ้าเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับดูคำพยากรณ์ประการที่สองการคำพยากรณ์อันที่สองคืออยู่ในหนังสือไมคาหรือมีคาบทที่5ข้อ2พูดถึงว่าเมืองที่พระเยซูจะมาบังเกิดนะครับในหนังสือมีคาบทที่5ข้อ2บอกว่าโอ้เบธเลเฮมเอฟราธา ต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลก็คือว่าพูดง่ายว่าพระเจ้านี่มาจากตั้งแต่ก่อนสร้างโลกสร้างจักรวาลสมัยโบราณกาลมีคาได้เผยพระวจนะหรือพยากรณ์400ปีก่อนพระเยซูมาเกิดว่าพระเยซูจะบังเกิดในเมืองที่ชื่อว่าเบธเลเฮมที่จริงแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะเบธเลเฮมเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆของพวกเผ่ายูดาห์แล้วไม่มีชื่อเสียงอะไรถ้าเปรียบเทียบกับที่ซีแอตเทิลนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าบอกว่าเบลวิลล์เคิร์กแลนด์นี่ทุกคนรู้จักหมดจริงไหมครับแต่ถ้าพูดคำบอกว่าเมืองอะไรเดียเบลลิงแฮมเนี่ยหลายคนที่มาใหม่ๆที่ซีแอตเทิลไม่รู้จักเมืองเบลลิงแฮมเป็นเมืองเล็กๆมีคนอยู่ไม่กี่ร้อยคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พระเจ้าอุตส่าห์ไปเลือกเกิดในเมืองเล็กๆเพื่อสำเร็จตามคำพยากรณ์ของมีคาและสำเร็จจริงๆในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ4ถึง7บอกว่าฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรตที่จริงแล้วโยเซฟกับมารีนี่แมรี่นี่อยู่ที่เมืองนาซาเรตแต่ว่าพอดีวันที่พระเยซูมาเกิดเนี่ยอาณาจักรโรมันบอกว่าต้องไปจดทะเบียนว่าใครอยู่ในครอบครัวไหนต้องไปลงกษัตริย์ของโรมันซีซ่าเนี่ยบอกว่าทุกคนต้องลงทะเบียนให้หมดจดสมมโนประชากรนะครับเขาก็เลยต้องกลับไปบ้านเมืองเกิดของเขาก็คือเบธเลเฮมก็เมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีของถึงเมืองดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีซึ่งได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มาเกิดในเมืองเล็กๆแม้ยังไม่พอไปเกิดในคอกสัตว์ด้วยวางไว้ในรางหญ้าไม่ได้เกิดในปราสาทนะครับเต็มไปด้วยหินอ่อนเต็มไปด้วยทองนะครับแสดงว่าพระเจ้ากำลังบอกมวลมนุษย์ว่ายังไงว่าพระเจ้ามาแบบถ่อมใจมาเกิดแบบถ่อมใจและพระเจ้าไม่ใช่มาเกิดเพื่อมาช่วยให้คนรวยรอดเท่านั้นแต่พระเจ้ามาช่วยคนจนด้วยพระเจ้าถึงไปเกิดในที่ที่ต่ำต้อยมากคือคอกสัตว์ที่วัวที่ม้าที่แกะอะไรอยู่ที่นั่นนะครับพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกระดับนะครับและคำพยากรณ์นี้ก็สำเร็จจริงๆดูคำพยากรณ์อีกอันหนึ่งนะครับในหนังสือสดุดีบทที่22ข้อ16กษัตริย์ดาวิดเขียนหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้ขึ้นมาโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกถึงการตายของพระเยซูว่าพระเยซูจะตายอย่างไรนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าข้าบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ก็คือพระเยซูพูดถึงพระบุตรของพระเจ้ามาซีฮาหรือพระคริสต์นั่นเองล้อมรอบข้าพระองค์ไว้คนทำชั่วมือหนึ่งล้อมข้าพระองค์จำได้ไหมตอนที่พระเยซูถูกตึงกางเขนเนี่ยพวกชาวทหารโรมันแล้วก็พวกคนที่เกลียดพระเยซูก็มายืนแล้วก็ด่าพระเยซูดูถูกพระเยซูบอกแน่จริงก็กระโดดลงมาสิแล้วก็แบบถุยน้ำลายใส่พระเยซูนะครับทำอะไรสิ่งต่างๆดูถูกพระบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าสุนัขก็คือคนชั่วบรรดาคนชั่วเหล่านั้นก็มาล้อมรอบพระองค์ไว้และเสร็จแล้วพระคัมภีร์ก็ทำนายไว้พันกว่าปีก่อนพระเยซูจะมาเกิดในโลกมนุษย์บอกว่าเขาแทงมือแทงเท้าของข้าพระองค์ว้าวในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมอ่านแล้วตกใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลต่างๆในโลกเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนโดยการตึงกางเขนมีรัฐบาลเดียวเท่านั้นในโลกที่ฆ่านักโทษโดยการตรึงกางเขนก็คือรัฐบาลโรมันใครเคยดูภาพยนตร์สมัยเด็กๆผมดูภาพยนตร์ว่าพวกเปอร์เซียเนี่ยเขาฆ่ากันยังไงนะฮะเขาตัดคอใช่ไหมครับหรือเขากลับไปนั่งบนเครื่องฆ่าคนประเภทหนึ่งที่นั่งอยู่บนแล้วก็เหมือนกับเป็นที่เด็กเขานั่งลงไปฮะสไลเดอร์ใช่ไหมสไลด์ลงมานะครับแต่ว่าสไลเดอร์นั้นเป็นมีดเขาผลักลงไปให้ตกลงไปในมีดแล้วก็แบบผ่าคนออกเป็นสองซีกเลยผมเคยดูหนังตอนเด็กๆหรืออย่างรัฐบาลไทยในสมัยก่อนก็ใช้ตัดศีรษะใช่ไหมแล้วต่อมาก็แขวนคอยิงเป้าแต่ว่ามีรัฐบาลเดียวในโลกเท่านั้นที่ใช้ตะปูตอกแขนตอกมือ ตอกตอกมือตอกเท้าคนแล้วเอาไปแขวนไว้กลางที่สาธารณชนให้แห้งตายไม่มีน้ำกินแล้วยังมีสัตว์มีนกมาเจาะตามากินตัวน่ากลัวมากเลยการตายแบบนี้พระเยซูยอมตายอย่างทรมานมากเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปพระองค์รับความบาปของคนในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปแล้วพระคัมภีร์ก็ทำนายว่าจะตายแบบนั้นตั้งแต่ยังไม่มีไม้กางเขนในโลกเลยคือเอาตะปูมาตอกมือตอกเท้าอัศจรรย์ไหมครับโอ้โหถ้าท่านฟังอย่างนี้แล้วนะครับแล้วท่านไม่อยากศึกษาเรื่องพระเจ้าต่อผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเรื่องพระเจ้านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆแม้แต่คำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะตายยังไงเนี่ยก็ยังแบบละเอียดยิบเลยว่าพระเจ้าเป็นยังไงนะครับดูอีกตอนนึงในพระคัมภีร์ที่พยากรณ์ถึงพระเยซูและผมคงจะผ่านไปเรื่องต่อไปนะครับแค่เป็นออเดอร์ฟให้เห็นว่าพระเยซูนั้นมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตพระเยซูอย่างไรในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ20บอกว่าพูดถึงการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนบอกว่าพระองค์ก็คือพระบิดาทรงรักษากระดูกของเขาไว้ของพระองค์ไว้นั่นเองนะครับทั้งหมดไม่หักสักซี่เดียวกษัตริย์เดวิดได้ทำนายว่าเมื่อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนั้นกระดูกจะไม่หักมาฟังอย่างนี้แล้วงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับพระเยซูเนี่ยผมจะเล่าเรื่องให้ฟังได้ไหมครับจะได้เข้าใจหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเรื่องนี้ว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนอย่างไรนะครับปกติแล้วเวลาที่เราถูกตอกตะปูบนไม้กางเขนนั้นนะครับตะปูเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปที่มือตรงนี้ใครเคยได้ยินโรคที่ชื่อว่าผมไม่รู้ภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า carpal tunnel syndrome ภาษาไทยคงจะไม่มีชื่อนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือโรคที่เส้นประสาทตรงข้อมือ median nerve เนี่ยถูกกดทับพวกแม่ครัวพวกแม่บ้านเนี่ยเป็นเยอะมากเลยเพราะต้องนั่งซักผ้าแบบนี้ใช่ไหมยังไม่มีเครื่องซักผ้าเขาก็ต้องซักผ้าด้วยมือคุณป้าผมเนี่ยอยู่ที่ซอยสาระแดงเขาก็เป็นโรคนี้แล้วมาให้ผมผ่าตัดที่เมืองจันทบุรีตอนนั้นเพราะเขาซักผ้าเยอะมากพวกเส้นประสาทก็ถูกทับมือชาแม่ครัวเนี่ยเป็นกันเยอะมือชาใช่ไหมครับแล้วก็แสดงว่ามีเส้นประสาทเส้นใหญ่หนึ่งผ่านตรงนี้อยู่เวลาที่ตะปูตอกเข้าไปเนี่ยมันก็ไปตัดเส้นประสาทเส้นนั้นใครเคยถูกฉีดยาบ้างไหมครับใครเคยถูกฉีดยาไหมสนุกไหมครับโอ้โหนั่นแค่ผิวหนังนะเอาเข็มเล็กๆเจาะเข้าไปที่ผิวหนังผมเห็นคนบางคนเนี่ยอุ้ยกลัวเหลือเกินกับเป็นลมผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยจะถูกฉีดยาที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเขาจะมีฉีดยาวัคซีนกันทุก 3-6 เดือนเนี่ยกันบาดทะยักกันโรคอหิวากันไข้เลือดออกอะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหผมเนี่ยยืนร้องไห้เลยเวลาพวกพยาบาลมาถือเข็มเนี่ยผมเนี่ยเข้าแถวตอนนี้อายุ 6-7 ขวบเนี่ยเห็นเข็มฉีดยาเล็กๆจะเป็นลมแล้วฮะผมที่จริงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังกลัวเข็มอยู่เลยเนี่ยถ้าได้เป็นหมอผ่าตัดเวลาจะไปเจาะเลือดที่ไรที่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหหน้าซีดเลยครับตัวเองเนี่ยผ่าเขาได้แต่พอเข็มมาโดนตัวเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนี่ยเรากลัวเข็มเล็กๆเนี่ยเข้าไปแค่โดนผิวหนังมันยังเจ็บแค่นั้นแต่พระเยซูเนี่ยตะปูยาว3นิ้วใหญ่มากๆแทงเข้าไปที่มือตัดเข้าไปที่เส้นประสาทชื่อว่า median nerve มันเจ็บปวดขนาดไหนใครเคยไปดูภาพยนตร์เรื่องว่า Passion of Christ มั้ยฮะที่พระเยซูร้องอยู่บนไม้กางเขนเนี่ยเพราะมันเจ็บปวดมากใช่มั้ยแล้วแทงไปที่เท้าเนี่ยก็ไปโดนอีกเส้นประสาทเส้นนึงชื่อว่า tarsal nerveนะฮะ TARSAL tarsal nerve เพราะนั่นเองเวลาที่ถูกตึงกางเขนเนี่ยเราต้องเข้าใจภาพว่าตัวของคนคนนั้นเนี่ยถูกห้อยอย่างเนี้ยห้อยอยู่ใช่ไหมเขาเพราะไม่มีพื้นสวยๆแล้วก็ผมไปบ้านเพื่อนของผมนะฮะบ้านเพื่อนผมเนี่ยเขามี heated floor พื้นเนี่ยเป็นหินอ่อนแล้วก็มีน้ำมาเลี้ยงข้างใต้แล้วมันพื้นไม่มันอุ่นอยู่ตลอดเวลาทั่วบ้านเลยแหมรวยมากคนนี้เขาเดินไปในบ้านเนี่ยไม่มีความรู้สึกเย็นเลยที่เท้ามันอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็ไปพระเยซูไม่ได้ยืนอยู่บนฮีทเตอร์ฟลอร์พระเยซูยืนอยู่บนหนามบนต้นไม้ต้นหลายครั้งนี่เราดูรูปไม้กางเขนเนี่ยเราเห็นเป็นเหมือนกับไม้สองท่อนใช่ไหมแหมเป็นไม้เรียบๆแหมดูแล้วมันสวยๆหลายคนแขวนไม้กางเขนอยู่ที่คอเนี่ยเห็นเป็นไม้สวยๆสองท่อนจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไอ้ไม้ที่เขาตึงกางเขนคนเนี่ยเป็นไม้ที่ยังไม่ได้มาตะไบมาถูแล้วก็ทาแลกเกอร์มันมีแลกเกอร์ไม่มีมันเป็นไม้สดสดแล้วก็มีหนามมีไอ้มีเสี้ยนไม้อยู่เข้าใจไหมครับมันไม่สนุกนะครับนั่นน่ะมันเจ็บปวดแล้วไปแขวนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะ ทีนี้เวลาที่เราเวลาที่ถูกแขวนเนี่ยตัวเราก็ห้อยอยู่อย่างนี้น้ำหนักตัวทั้งหมดนี่อยู่บนหัวไหล่แล้วก็อยู่บนหัวเข่าของเราฉะนั้นทุกทีที่เราหายใจเข้าเนี่ยต้องทำยังไงครับต้องกระเด้งเข่าขึ้นมาเพื่อหายใจเข้าเพื่อปอดจะขยายออกเวลาหายใจออกก็ต้องลดลงฉะนั้นทุกครั้งที่กระเด้งเข่าขึ้นมาก็เจ็บที่เท้าทุกครั้งที่ลดลงก็เจ็บที่มือเข้าใจจุดไหมลงขึ้นลงขึ้นอย่างเงี้ยก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทุกครั้งที่หายใจอยู่บนไม้กางเขนเนี่ยมันเจ็บปวดในภาษาอังกฤษก็ถึงเรียกความเจ็บปวดที่ออกเจ็บปวดที่ออกมาจากไม้กางเขนว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า excruciating ex แปลว่าออกจาก cruciate แปลว่าบนไม้กางเขน crucifixion เวลาคนไข้มาหาผมเนี่ยผมถามว่าเส้นประสาทกดทับที่หลังเนี่ยผมผ่าตัดหลังเยอะมากเวลาเส้นประสาทกดทับที่หลังเนี่ยปวดลงไปที่เท้าเนี่ยมันเป็นยังไงครับปวดแบบไหนคนอเมริกันเขาจะตอบว่า excruciating pain เป็นความเจ็บปวดเหมือนกับเอาเข็มแล้วตะปูเนี่ยไปตอกเข้าไปในเส้นประสาทมันเจ็บมากพระเยซูตายอย่างทรมานมากคราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้ตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ9โมงเช้าของวันศุกร์แล้วตามประเพณีของชาวยิวเนี่ยนะครับวันซาบาโตหรือวันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือ6โมงเย็นของวันศุกร์ไปถึง6โมงเย็นของวันเสาร์นะครับแล้วพวกชาวยิวเนี่ยเขาไม่อยากให้นักโทษเนี่ยตายในวันศักดิ์สิทธิ์ของเขาปกติแล้วนักโทษเนี่ยบนไม้กางเขนจะตายภายใน24ถึง72ชั่วโมงงั้นเขารู้ว่าถ้ามันเลยเวลานี้ไปเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องตายวันเสาร์ส่วนหนึ่งเขาไม่อยากให้ตายวันเสาร์เขาก็ทำยังไงเขาบอกทหารพวกชาวยิวก็ไปบอกที่เกียรติพระเยซูบอกไปบอกผู้ทหารโรมันว่าจัดการให้หมดเลยตายทั้งวันนี้เลยพวกทหารโรมันก็ทำยังไงก็เอาไม้ตะบองอันใหญ่ๆนะครับเดินไปที่นักโทษพระเยซูถูกตึงกางเขนกับนักโทษ2คนทั้งขวามือทั้งซ้ายมือผู้ทหารโรมันก็ไปถึงคนแรกก็เอาไม้ตะบองนี้ทุบที่หน้าแข้งกระดูกตรงนี้เขาเรียกว่าทิเบียนะฮะเป็นกระดูกหน้าแข้งทุบให้มันแตกทั้งสองข้างพอทุบแตกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับก็หมดแรงเลยจริงไหมมันเหมือนกับยืนไม่ได้นะครับพอยืนไม่ได้ปุ๊บก็หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไม่ได้แล้วเพราะไม่สามารถกระดกเข่าขึ้นมาแบบพยายามที่จะยกน้ำหนักขึ้นมาก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า suffocate ก็คือหายใจไม่ได้หยุดหายใจก็ตายทันทีภายใน4ถึง5นาทีคนนั้นก็ตายแต่พอเขาเดินมาถึงพระเยซูปรากฏว่าเขาพบว่าพระเยซูได้ตายไปแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงพระเยซูแทนที่ตายภายใน24ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงพระเยซูตายภายใน6ชั่วโมงไม่ใช่เพราะพระเยซูตายเองไม่ใช่เพราะเขาไปฆ่าพระเยซูนะพระคัมภีร์บอกว่าไงครับพระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์พระวิญญาณของพระองค์ได้ออกไปเพราะว่าพระองค์รับความบาปของคนทั้งโลกมาบนชีวิตของพระองค์พระเยซูมาถึงจุดนั้นพระเยซูได้ตายแล้วเขาถึงไม่ต้องทุบขาของพระองค์ทุบเท้าทุบหน้าแข้งของพระเยซูก็เป็นไปตามสำเร็จตามคำพยากรณ์ที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้โดยหนังสือสดุดีโดยอาจารย์โดยกษัตริย์เดวิดบอกว่ากระดูกของพระของลูกของพระเจ้าบนไม้กางเขนจะไม่ถูกทุบให้แตกว้าวทำนายไว้ 1,500 ปีก่อนพระเยซูมาเกิดละเอียดยิบเลย323ประการละเอียดยิบเลยไม่เชื่อพระเยซูมันจะไปเชื่อใครนะครับแบบเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ถูกพยากรณ์อย่างละเอียดยิบและสำเร็จตามคำพยากรณ์ทุกประการพระเจ้าต้องการพิสูจน์ให้โลกมนุษย์ให้มนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเราที่แสวงหาพระเจ้าและไปศึกษาพระคัมภีร์ได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการรู้อนาคตชีวิตของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระองค์เป็นพระเจ้าจริงไหมครับใครบ้างในห้องนี้ที่เกิดมาแล้วมีคำพยากรณ์323ประการบ้างท่านยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้เราจะเกิดอะไรกับท่านจริงไหมใครรู้ไหมว่าปีหน้าจะเกิดอะไรกับท่านผมยังไม่รู้เลยปีหน้าจะเกิดอะไรกับผมแต่พระเยซูนี่พระเจ้าทรงพระบิดาเนี่ยทรงเรียงลำดับไว้หมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรจนตายอย่างไรแล้วจะตายแล้วจะกลับเป็นมึกขึ้นมาจากความตายอย่างไรละเอียดยิบเลย300กว่าประการนั่นเป็นเหตุผลประการที่1ที่เรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 100% พระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาประการที่2ที่เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพราะคำพยานของสาวกของพระองค์ในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ15ถึงข้อ16นั้นอาจารย์เปโตรได้พูดคำพยานอย่างนี้บอกว่าพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร ซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับเปโตรเป็นพยานประกาศบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าสาวกเหล่านี้ดำเนินชีวิตกับพระเยซูมาเป็นเวลา3ปีใช่ไหมครับสาวกเหล่านี้เห็นทุกอิริยาบถของพระเยซูสาวกเหล่านี้เห็นการตอบสนองของพระเยซูว่าพระเยซูเป็นคนอย่างไรผมเชื่อเลยนะครับท่านหลายคนในห้องนี้อาจจะรักผมอาจจะรู้สึกนับถือผมเพราะว่าผมเป็นครูอยู่ที่โบสถ์แล้วก็รักคนดูแลคนก็จริงแต่ผมรับรองได้เลยครับถ้าท่านมาอยู่ที่บ้านผมไม่ต้อง3ปีหรอกแค่3วันน่ะท่านรู้แล้วว่าผมเป็นมนุษย์ธรรมดา 100% ถ้าผมประกาศตัวเป็นพระเจ้านะครับสมมุติผมประกาศตัวเป็นพระเจ้าเป็นแบบพระเยซูแล้วท่านมาอยู่ที่บ้านผมแค่3วันท่านก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนมนุษย์ธรรมดา 100% เลยเพราะ1ผมทำการอัศจรรย์ไม่ได้2บางทีผมก็อารมณ์ไม่ค่อยดีบางทีผมก็อาจจะพูดจาผิดถูกเพราะผมเป็นมนุษย์ตาดำๆเหมือนพวกท่านทั้งหลายยังทำผิดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่นะครับเราเป็นมนุษย์ตาดำๆใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์เปโตรนี่อยู่กับพระเยซู3ปีรู้เลยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเวลาเขาประกาศนะครับอาจารย์เปโตรบอกพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพูดอย่างมั่นใจยังไม่พอท่านรู้ไหมว่าอาจารย์เปโตรตายยังไงสาวก12คนนะครับที่ตามพระเยซูเนี่ยตายอย่างทรมานทั้งนั้นเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ปฏิเสธว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสาวกยุคแรกนี่ตายอย่างทรมานจำได้ไหมเคยดูหนังไหมว่าพวกคริสเตียนยุคแรกนี่ถูกสิงโตกินในโคลิเซียมไม่กล้าปฏิเสธพระเยซูเพราะเขาเห็นการอัศจรรย์เขาดำเนินชีวิตกับพระเยซูสาวกจำนวนคนหนึ่งเนี่ยถูกอะไรรู้ไหมฮะถูกเอาเชือกผูกมือแล้วก็เอาม้านี่ลากไปทั่วเมืองจนตายอาจารย์เปาโลนี่ถูกฆ่าตายโดยคนตัดคอไม่กล้าไม่ปฏิเสธพระเยซูส่วนเปโตรนี่ตายไงครับเปโตรนี่ถ้าตอนที่พวกทหารโรมันมาถามบอกว่าท่านยังเชื่อพระเยซูไหมพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าไหมถ้าเขาปฏิเสธข้านั้นบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาหรอกเรื่องพระเยซูอะไรอ่ะเขาก็หล่อรอดแล้วไม่ต้องตายแต่เขาตายยังไงรู้ไหมครับอาจารย์เปโตรนี่ถูกตึงกางเขนแล้วเอาหัวชี้ลงดินตอนที่เขาถูกตึงกางเขนเขาบอกพวกทหารโรมันบอกว่าข้าพเจ้าไม่ขอตายแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตายแบบอื่นเขาก็เลยเอาหัวปักดินพูดว่าโอ้โหน่าสงสารอาจารย์เปโตรจริงๆตายแบบนั้นจริงๆนะครับคนเรานี่นะสมมุติว่าผมเดินมาหาคุณปีเตอร์เนี่ยบอกว่าคุณปีเตอร์ช่วยไปบอกชาวบ้านหน่อยมั้ยว่าผมเนี่ยเป็นคนดีอ่ะนี่เอาเช็คไปล้านนึง ผมเชื่อเลยว่าคุณเปโตรรีบเลยครับคุณหมอวรุณดีโอ้ล้านนึงล้านนึงล้านนึงดีใจมากแต่ถ้าผมมาบอกว่าคุณปีเตอร์ไปบอกคนนะว่าผมเนี่ยดีแต่ถ้าบอกนะคุณปีเตอร์อาจจะตายต้องคิดหนักเลยจริงไหมไม่มีใครยอมตายเพื่อเรื่องโกหกคุณยอมโกหกเพื่อเงินคุณยอมโกหกเพื่ออยู่บ้านใหญ่ๆคุณยอมโกหกเพื่อได้ไปเที่ยวอเมริกาหรือได้แต่งงานกับแม่สาวสวยคนนั้นแหมคุณดีอย่างงุ่นดีอย่างนี้แต่โกหกทั้งนั้นอ่ะเพราะแม่ชมยงนี่เงินเยอะอยากจะได้สมบัติเยอะๆใครเคยดูพวกหนังภาพยนตร์ไหมครับนะครับอะไรเงี้ยมันโกหกกันหมดเลยแต่ลองถามสิเอางี้นะโกหกให้ผมหน่อยแต่คุณต้องไปตายบนไม้กางเขนแล้วหัวทิ่มลงด้วยยอมไหมครับไม่ยอมใครจะไปยอมตายแบบนั้นน่ะเพื่อการโกหกอาจารย์เปโตรยอมตายเขาไม่ได้โกหกเขาบอกว่าอะไรพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอาเมนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับนอกจากนั้นนอกจากเรื่องคำพยากรณ์นอกจากว่ามีหลักฐานว่าคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเยซู3ปีกล้าเป็นพยานว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านอกจากนั้นชีวิตของพระเยซูเองก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเกินธรรมชาติผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับแล้วเรื่องนี้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จริงๆนะเรื่องพระเยซูนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกพกลมนะครับไม่ใช่นวนิยายไม่ใช่ฟิกชันไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องนิทานอีสปนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีในประวัติศาสตร์แล้วก็หาเหตุผลหาค้นหาหลักฐานไม่ได้เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์จริงๆแม้แต่พวกชาวยิวที่จับพระเยซูไปฆ่าเนี่ยก็ยังยอมรับเลยว่าพระเยซูนี่เป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์ ในหนังสือพระคัมภีร์มัทธิวบทที่4ข้อ23ถึง25บอกว่ายังไงพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วแคว้นซีเรียเขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนเป็นลมบ้าหมูคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์และพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลีและแคว้นทศบุรีและกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออกติดตามพระองค์ไปมีตอนหนึ่งบอกว่ามีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์กราบไหว้พระองค์และทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่ขอพระองค์โปรดทรงโปรดก็จะบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้ท่านรู้ไหมว่าโรคเรื้อนรักษาไม่หายท่านรู้ใช่ไหมครับโรคเรื้อนนี่นะครับแม้แต่หลักการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเวลามันพอแบคทีเรียตัวนั้นอ่ะมันเข้าไปกินเส้นประสาทปุ๊บหนังก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็นิ้วก็จะเริ่มกุดเพราะว่าไม่มีความรู้สึกนิ้วก็จะเริ่มตายไปแม้ว่าเขาสามารถกินยาได้ไปฆ่าแบคทีเรียในเส้นประสาทได้แต่ไอ้นิ้วเนี่ยมันไม่กลับขึ้นมานะครับผิวหนังมันไม่กลับเป็นปกติเพราะมันตายไปแล้วแต่เมื่อพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนนั้นเขาหายกลับเป็นปกติเลยพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายว้าวพระเยซูทรงพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้านอกจากจะมีคำพยากรณ์323ประการนอกจากสาวกจะเป็นพยานยอมตายให้พระนามของพระองค์ประการที่3พระคัมภีร์เขียนไว้ในหนังสือยอห์นบอกว่าการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำในยุคใน3ปีที่พระองค์ทำฟังดีๆนะฮะพระคัมภีร์เขียนอย่างนี้บอกว่า3ปีที่พระเยซูทำการอัศจรรย์นั้นหนังสือทั้งโลกก็บรรจุไม่ได้โอ้โหเยอะขนาดไหนเพื่อนว่าถ้าจะเขียนเรื่องแต่ละคนที่ถูกพระเจ้ารักษาผีออกนะครับพระเยซูขับผีพระเยซูชุบคนที่คนตายให้เป็นขึ้นมารักษาโรคห้ามลมห้ามพายุเดินบนน้ำจำได้ไหมพระเยซูเดินบนน้ำพระเยซูทรงชุบขนมปังทรงทำให้ขนมปังสห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนได้เป็น 5,000 คน 4,000 คนเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะนับแค่ผู้ชาย 5,000 คนพระเยซูทรงทำการไม้สำคัญการอัศจรรย์มากมายจนหนังสือทั้งโลกก็ไม่สามารถบรรจุไว้ได้เขียนบรรจุไว้ได้เวลาผมเป็นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเมื่อปี1980ตอนไปศึกษาหนังสือพระคัมภีร์กับพี่น้องที่ซอยเอกมัยเนี่ยพอผมอ่านจบนะผมปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผมต้องตัดสินใจแล้วตอนนั้นว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตเนี่ยบุคคลคนนี้ที่ชื่อพระเยซูที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระเจ้า 100% ในฐานะเป็นนายแพทย์ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นนักค้นคว้าหาหลักฐานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงๆก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปและพระเยซูเป็นพระเจ้าและขอพระเยซูมาช่วยหรือจะปฏิเสธแล้วก็เสี่ยงไปตกนรกเอาผมจะบอกให้นะครับนรกสวรรค์นี่มีจริงจริงไหมครับคนไทยเนี่ยใครยอมรับว่าผีมีจริงใครเคยเห็นผีบ้างใครเห็นผีเข้าไปในมนุษย์คนเคยไหมโอ้ผมนี่ผ่านมาเยอะตอนเด็กๆนะครับตอนที่อยู่ซอยเอกมัยเนี่ยภรรยาผมเนี่ยเห็นผีแล้วครับในบ้านผมอะนะครับเต็มนอนอยู่นะครับผีนี่มีจริงพระเจ้าก็มีจริงถ้าผีมีจริงพระเจ้ามีจริงสวรรค์ก็มีจริงนรกก็มีจริงจริงไหมครับเรื่องสวรรค์นรกนี่มีจริงผมอยากจะถามอย่างนี้ละกันว่าถ้าสมมุติว่าเราเชื่อพระเยซูเนี่ยมีอะไรต้องเสียหายไหมฮะไม่มีเลยมีแต่ได้ดีหมดทุกอย่างหนึ่งได้ไปสวรรค์ความบาปได้รับการยกโทษพระเยซูมาอยู่ในชีวิตช่วยปกป้องเราช่วยดูแลเราช่วยส่งทูตสวรรค์มาดูแลเราให้สติปัญญาเราแนะแนวทางชีวิตเราอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่อยๆเวลาผมผ่าตัดเนี่ยพระเจ้าบอกผมว่าต้องทำยังไงตลอดเวลาเลยแบบคนไข้ผมถึงได้ผลดีมากเพราะว่าพระเจ้าพูดกับผมอยู่ตลอดเวลาทำผ่าตัดใช่ไหมครับอยู่ข้างในเหมือนกับที่พระเจ้าพูดกับคุณน้าเรื่องการปกป้องต่างๆแบบนั้นนะครับมีแต่ได้ไม่มีเสียใช่ไหมครับในมุมของผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเราบอกว่าเราปฏิเสธพระเยซูอ๋อน่ะ ฉันไม่เชื่อหรอกนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าฉันอยู่ในโลกนี้ฉันก็ทำมาหากินไปวันๆซื้อบ้านซื้อรถอยู่ซื้อเครื่องตู้เย็นใช้ก็ไม่แคร์หรอกตายไปมันจะไปไหนก็เรื่องมันไม่สำคัญหรอกนรกสวรรค์ขอมีเงินอยู่ในโลกนี้ก็พอใจแล้วผมบอกให้นะครับถ้าสวรรค์นรกไม่มีจริงเนี่ยมันก็โอเคหรอกที่คิดอย่างนั้นแต่ถ้ามันมีจริงนะครับแล้วตายไปแล้วไปอยู่นรกเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยที่จริงแล้วผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมเชื่อพระเจ้าดีกว่านะครับและจริงๆแล้วผมก็เคยเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วว่ามีคนในประเทศอเมริกาที่เขากลับมาจากสวรรค์และกลับมาจากนรกแล้วมาเขียนหนังสือเล่าให้พวกเราฟังมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเขาตายไปแล้วเขาก็ถูกปั๊มชีวิตขึ้นมานะครับหมอเอาชีวิตกลับขึ้นมาได้แล้วเขามาเขียนหนังสือเล่าเลยว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเขาไปสวรรค์มาเขาเป็นคริสเตียนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนเนี่ยจริงๆแล้วปลอดภัยกว่าถ้าเชื่อพระเจ้าและรู้ว่าไปสวรรค์แน่ๆพระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นเพื่อไถ่บาปมนุษย์เพื่อเราไม่ต้องไปชดใช้ความบาปต้องไปตกนรกบึงไฟไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดปัญหาต่างๆนะครับผมไม่เอาดีกว่าผมออกจากโลกนี้ไปผมอยากอยู่ไปสวรรค์แล้วผมไม่อยากมาเกิดเป็นลิงเป็นอะไรมาเกิดเป็นสัตว์อะไรผมไม่เอาอ่ะผมอยากไปสวรรค์เลยไปอยู่สวรรค์สบายๆกับพระเจ้ามีบ้านอยู่ในสวรรค์ใครอยากไปสวรรค์บ้างครับอาเมนนะท่านฉลาดดีครับอาเมนแล้วดูซิว่าพระเยซูพูดถึงตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ30พระเยซูประกาศตัวว่ายังไงพระเยซูบอกว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับพระเยซูประกาศตัวว่าพระองค์กับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือว่าพระเยซูประกาศตัวว่าพระองค์เป็นพระเจ้าใช่ไหมครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาประกาศตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างมีเป็นไปได้3ประการท่านรู้ไหมว่าถ้าใครประกาศตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นไปได้3ประการเหตุผล1เป็นพระเจ้าจริงพระเยซูบอกว่าฉันเป็นพระเจ้า2เป็นคนที่สติไม่ดีควรจะอยู่โรงพยาบาลโรคประสาทประการที่3เป็นนักโกหกที่เก่งที่สุดในโลกจริงไหม3ประการ1เป็นพระเจ้าจริง2เป็นนักโกหกคือสติดีแต่ว่าโกหกเพื่อผลประโยชน์ว่าประกาศตัวเป็นพระเจ้าหรือ3เป็นคนสติไม่ดีฟั่นเฟืองโรคประสาทต้องกินยาพวกลาแก๊กติวกินยาพวกโรคประสาททั้งหลายเนี่ยเป็นพวกสคิสโซฟรีเนียเป็นพวกที่ประสาทไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่าดูศึกษาชีวิตของพระเยซูพระเยซูทำการอัศจรรย์พระเยซูมีคำสอนที่มีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับล้านในโลกนี้พระเยซูถูกตรึงกางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3เดินบนโลกเป็นเวลา40วัน40คืนให้มีคน500กว่าคนเห็นพระเยซูยังทำงานในชีวิตปัจจุบันกับคนทั่วโลกพระเยซูยังรักษาโรคคนอยู่พระเยซูรักษาโรคภรรยาผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นภรรยาผมมีลูกไม่ได้เรามีลูกได้คนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็ป่วยตลอดมดลูกไม่แข็งแรงแล้ววันหนึ่งเราไปที่คริสตจักรแล้วเราก็ภรรยาผมก็ยืนขึ้นขอพระเยซูรักษาพอยืนขึ้นเท่านั้นเองเขารู้สึกมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้ามาจากสวรรค์ผ่านตัวเขานะซาลงไปเลยแล้วหลังจากวันนั้นมดลูกก็เป็นปกติแล้วเราก็มีลูกได้อีก2คนอย่างอัศจรรย์อาเมนนะครับผมก็ถูกพระเจ้ารักษามาแล้วเหมือนกันผมเคยเป็นโรคแพ้อากาศเวลาอย่างฤดูใบไม้ผลิที่สหรัฐเนี่ยผมจะต้องมีอาการน้ำมูกไหลตาคันอุ้ยแบบวุ่นวายไปหมดเลยทุกเช้าเลยตื่นขึ้นมาจะต้องเดือดร้อนวันหนึ่งผมไปที่บ้านของคริสเตียนคู่หนึ่งเราก็อธิษฐานในพระนามพระเยซูด้วยกันและตอนนั้นแบบจมูกแห้งไปเลยฮะหายตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเป็นโรคภูมิแพ้อีกเลยยังอัศจรรย์พระเยซูยังรักษาโรคอยู่นะครับถ้าพระเยซูเป็นคนโกหกคำสอนก็ต้องเพี้ยนๆจริงไหมครับมันจะมาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงเมื่อทำบาปเรื่องการโกหกมันก็ต้องมีคำสอนอย่างอื่นที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาเพราะอยากได้ผลประโยชน์จริงไหมครับถ้าพระเยซูโกหกจริงๆพวกสาวกเหล่านั้นก็ต้องจับได้แล้วภายใน3ปีมันต้องจับได้แง่ๆจริงไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าท่านทำธุรกิจกับใครสัก3ปีท่านก็ต้องรู้แล้วคนนั้นกระร่อนไม่กระร่อนจริงไหมครับประการที่3ถ้าพระเยซูเป็นคนสติไม่ดีฟั่นเฟืองไปแล้วคนก็ต้องรู้อ่ะใช่ไหมครับพวกเปโตรพวกเปาโลพวกนี้ไม่ใช่คนโง่เป็นเดินอยู่คนสติไม่ดีคนสติไม่ดีทำท่าไงครับดูตาก็รู้แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปสัมภาษณ์หรอกแค่ดูตาก็รู้แล้วสติไม่ดีใช่ไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้คือพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นเราควรจะทำยังไงครับเราควรที่จะให้เกียรติพระเยซูและเชื่อในพระเยซูนะครับพระเยซูทรงมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นด้วยความถ่อมใจพระเยซูในหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงการที่พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้นะครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าพระเยซูทรงสภาพของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้ทรงกลับทรงสละทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนพระเยซูเวลาที่พระองค์อยู่กับพระบิดาในสวรรค์พระองค์มีฤทธิ์เดชทุกอย่างพระองค์มีพระสิริทุกอย่างพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไปสวรรค์เนี่ยนะฮะท่านรู้ไหมว่าท่านมองดวงอาทิตย์ไม่ได้ท่านรู้ใช่ไหมครับตาของเราธรรมดาเนี่ยมองดวงอาทิตย์นะฮะภายในไม่กี่นาทีตาเราจะถูกเสียไปเลยเรตินาเนี่ยม่านตาไม่ใช่ม่านตาไอ้ผมพูดภาษาไทยไม่เป็นไอ้ตัวข้างหลังที่รับแสงเนี่ยนะฮะเรตินาเนี่ยจะถูกทำลายไปเพราะแสงอาทิตย์นี่แรงมากท่านรู้ไหมว่าท่านเนี่ยไม่สามารถเห็นพระเจ้าด้วยตาของท่านธรรมดาได้เพราะพระเจ้านี่มีแสงสว่างมีพระสิริแรงมากมากกว่าดวงอาทิตย์อีกแต่พระเจ้าพระบิดาพระเยซูเนี่ยได้เสียสละความพระสิริของพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเกิดมนุษย์ธรรมดาเป็นแหมเป็นเจ้าไหนยายโตเป็นแหมมีบริวารเยอะแยะมาดูแลนะพระองค์มาเกิดในรางหญ้าแล้วยังไม่พอมาเป็นทาสรับใช้ร้างเท้าสาวกยอมลำบากทุกอย่างเดินไปในทะเลทรายก็ไม่ใช่มีเงินเดือนเยอะแยะยอมเสียสละและยังไปตายเชื่อฟังพระบิดาไปตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ออกจากความบาปอาเมนไหมครับนี่คือลักษณะพระเยซูพระเจ้าของเราว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นและนอกจากนั้นพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยผมท้าทายเลยนะฮะให้ไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์ได้เลยถ้าท่านพบว่าพระเยซูเคยโกหกเคยทำบาปให้มาหาผมได้เลยไม่เคยเห็นพระเยซูทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจอะไรครับให้ทำบาปเหมือนอย่างเราทุกประการแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปครับพระเยซูนั้นได้ทรงมาอยู่ในโลกและพิสูจน์ให้มนุษย์เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้า 100% พระเยซูไม่เคยทำบาปเลยแต่พระเยซูอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่อะไรครับยังเจ็บป่วยยังเจ็บปวดร้องไห้มีความเสียใจได้นะครับพระเยซูอยู่ในร่างมนุษย์เหมือนพวกเราหิวได้พระเยซูหิวพระเยซูเหนื่อยต้องนอนพักแต่พระเยซูเป็นพระเจ้านะครับแล้วทำไมพระเยซูถึงตายบนไม้กางเขนล่ะผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแล้วจะจบแล้วนะครับในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8โรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามีใครไหมครับที่กำลังฟังคำสอนนี้ไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นใครไหมครับที่ไม่เคยคิดอยากจะไปอิจฉาคนอื่นอยากจะไปทำร้ายคนอื่นในชีวิตเลยแม้แต่ครั้งเดียวยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมครับใครเคยไหมไม่มีความคิดไม่ดีกับคนอื่นมีใช่ไหมครับบางทีหมั่นไส้คนอื่นไม่อยากมีความอิจฉาริษยาที่จริงแล้วเราดูเนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นและพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายความตายนี่คือการไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ยากความเศร้าใจแล้วก็ในที่สุดก็ต้องไปตกนรกบึงไฟแล้วไม่ได้อยู่ในสวรรค์แต่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าความบาปนั้น เราไม่ต้องชดใช้ค่าความบาปเองพระเยซูชดใช้ค่าความบาปให้เราอาเมนไหมครับดีใจไหมครับว่าเราไม่ต้องชดใช้ข้อความบาปเองแต่ว่าเรานั้นมีคนชดใช้ให้แล้วเราไม่ต้องไปตกนรกเองเราไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปชีวิตเราเริ่มมีชีวิตใหม่การรักษาโรคก็เข้ามาใช่ไหมครับคำสาปแช่งออกไปพอเราตายจากโรคนี้ไปเราก็จะไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าดีมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอขณะที่เราอยู่ในโลกของความบาปพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตเราพระเจ้าก็ให้ฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะกับความบาปนะครับผมจำได้เลยตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมชอบดูชอบชมภาพยนตร์ที่เช่นเดทไอ้ด้วนรุ่นหลังๆนี่อาจจะไม่เคยรู้จักนะฮะใครเคยได้ยินหนังภาพยนตร์เรื่องเดทไอ้ด้วนบ้างโอ้รุ่นนั้นมีนะรุ่นนั้นเคยครับแหมฉันหลงใช่ไหมฉันหลงใช่ฉันหลงป่ะฮะหวังอยู่ใช่หวังอยู่ไม่ใช่ฉันหลงหวังอยู่นะครับโอ้ยจำได้เลยโอ้โหเก่งจริงๆแม้ตอนเด็กๆนี่นะฮะผมชอบดูมากไอ้หนังที่มันควักดาบออกมาเนี่ยฟันแขนหลุดเนี่ยโอ้โหชื่นชมยินดีมากเวลาเห็นคนเขาเกลียดกันฆ่ากันตีกันเนี่ยสนุกมากเลยครับหวังอยู่ดังมากนะครับครับแต่พอวันมึงกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะฮะทนดูภาพยนตร์เหล่านั้นไม่ได้ต่อไปรู้สึกมันขยะแขยงเห็นคนมีผิดประเวณีเห็นฆ่ากันตีกันคนเกลียดกันแล้วมันรู้สึกมันขัดในหัวใจเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตทำให้เราเริ่มเกลียดบาปเกลียดกันอิจฉาริษยากันเอาเปรียบเอารัดกันดูถูกกันอะไรอย่างนี้ผมเชื่อเลยว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการพระเจ้าจริงๆนะครับบางทีเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ไทยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสังคมไทยเป็นยังไงไม่ได้อยู่ประเทศไทยมาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วดูแล้วบางทีไอภาพยนตร์นี้มันก็ส่อถึงวัฒนธรรมของเราแล้วเห็นแล้วบางทีแบบมันเจ็บช้ำน้ำเจ็บช้ำหัวใจจริงๆว่าทำไมคนถึงเกลียดกันอิจฉากันแกล้งกันอะไรเขาเรียกว่าน้ำเน่าอ่ะน้ำเน่าครับน้ำเน่าครับแหมมันอะไรเงี้ยมันวุ่นวายไปหมดในสังคมนะครับแล้วผมก็คิดในใจบอกว่าถ้าคนมารู้จักพระเจ้าเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้คนจะรักกันซื่อสัตย์ต่อกันช่วยเหลือกันไม่แกล้งแย่งชิงดีกันทุกอย่างสังคมจะเต็มไปด้วยความสุขจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มารู้จักพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระเยซูรักท่านพระเยซูอยากจะช่วยเหลือชีวิตท่านและพระเยซูพระเจ้านั้นก็รักคนไทยด้วยไม่ใช่รักเฉพาะชาวอเมริกันหรือชาวต่างชาติแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าของคนทุกชาตินะครับถ้าท่านอยากมาเป็นบุตรของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจนะครับให้ท่านอธิษฐานพร้อมกับว่าตามผมขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมอธิษฐานอย่างนี้เมื่อ20กว่าปีมาแล้วขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตง่ายมากครับและท่านจะเริ่มเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วชีวิตท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจะเริ่มการเห็นการอัศจรรย์เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ท่านจะเห็นความรักของท่านจะมีมากขึ้นความสัมพันธ์กันของสามีภรรยาจะดีขึ้นทุกอย่างชีวิตของท่านจะไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้ามากขึ้นวันต่อวันวันต่อวันอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับถ้าท่านอยากรับเชื่อพระเยซูว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับแล้วว่าลูกเป็นคนบาปลูกต้องการความการยกโทษบาปจากพระองค์ลูกขอกลับใจจากความบาปลูกไม่อยากอยู่ในความบาปอีกต่อไปลูกไม่อยากอยู่ในคำสาปแช่งลูกไม่อยากให้ผีมารมาเอาเปรียบลูกลูกไม่อยากไปตกนรกบึงไฟลูกอยากไปสวรรค์ลูกอยากดำเนินชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้วันนี้ลูกขอมอบใจและกายถวายชีวิตให้กับพระเยซูลูกขอออกจากอาณาจักรของความมืดและมาอยู่ในอาณาจักรของความสว่างพ่อของลูกไม่ใช่ผีมารซาตานอีกต่อไปแต่พ่อของลูกคือพระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตใหม่กับพระองค์เจ้าขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพ่อของลูกมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ และพระองค์จะดำเนินและจะดำเนินชีวิตอยู่ในลูกในชีวิตของลูกลูกมอบตัวณบัดนี้ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับตบมือให้กับพี่น้องที่รับเชื่อพระเจ้านะครับอาเมนครับอยากจะหนุนใจนิดนึงก่อนที่เราจะปิดการประชุมนะครับว่าเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูแล้วเราก็บังเกิดใหม่ตอนที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ท้องแม่นะฮะของเรานั้นเราเกิดมาเป็นคนบาปเรามีนิสัยของคนบาปแต่พอเรามารับเชื่อพระเยซูเราก็บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณตอนนี้เรามาเป็นลูกของพระเจ้าเริ่มมาเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเราก็ควรที่จะไปเราก็ควรจะทานอาหารฝ่ายวิญญาณก็คืออ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานเราต้องมีบ้านอยู่ลูกเด็กคนไหนไปอยู่ข้างนอกบนถนนเดี๋ยวก็ถูกคนร้ายมาทำร้ายถูกรถชนใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ในบ้านเหมือนกันคริสเตียนทุกคนก็ควรจะไปหาคริสตจักรมาเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และเชื่อในฤทธิ์เดช ของพระเจ้าและเราก็เริ่มไปประกาศให้คนรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าให้รวดเร็วที่สุดข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอพระองค์เมตตาให้พี่น้องทุกคนที่รับเชื่อพระเยซูมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างรวดเร็วขอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาขอพระเจ้าสำแดงพระองค์เองกับเขาให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและความเชื่อของเขานั้นไม่ได้งมงายไม่ได้เป็นเรื่องโกหกพกลมแต่เป็นจริงให้เขามีประสบการณ์อย่างที่ข้าพระองค์มีข้าแต่พระบิดาเจ้าขอฝากพี่น้องด้วยกับในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org I'm